Ευχαριστώ για το χειροκρότημα. Δεν ξέρω αν θα το έχω στο τέλος. Η αρχή πάντως είναι καλή. Καλησπέρα σε όλους σας και σε όλες. Ευχαριστώ την αδερφή Ιουλία για τα καλά της λόγια. Να ευχηθώ χρόνια πολλά λόγω εορτής σε όλους μας. Ιδιαίτερα σε όσους γιορτάζουν και σε όσες γιορτάζουν. Και από το απολυτίκιο του Αγίου να σταθώ μόνο στην πραότητα. Όλες τις αρτές βέβαια τις χρειαζόμαστε, ιδιαίτερα όμως η πραότητα θα πρέπει να μας χαρακτηρίζει όλους ως γονείς και παιδαγωγούς, επειδή μας λείπει, μας χρειάζεται ιδιαίτερα στο έργο μας και είναι απαραίτητη να χαμηλώσουμε τους τόνους μας, γιατί τα παιδιά δεν θέλουν υψηλές φωνές στην αγωγή. Τους ενοχλούν αυτές οι φωνές, μας ενοχλούν και εμάς. Να χαμηλώσουμε λίγο την αγωγή μας για να είναι αποτελεσματικότερη. Την περασμένη εβδομάδα, μιλώντας με έναν έφηβο που παρουσιάζει μαθησιακά προβλήματα και χαμηλή αυτοεκτίμηση, φεύγοντας μου άφησε ένα φύλλο χαρτιού. Ήταν το ημερολόγιο του. Θα ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας πριν ξεκινήσουμε αυτά που ήθελα να σας πω. Το σχολείο, γράφει, υπήρξε και εξακολουθεί να είναι κάτι που φοβούμε πάρα πολύ. Πηγαίνοντας στο σχολείο, είναι σαν να ανεβαίνω ένα τεράστιο βραχώδες βουνό με απότομους γκρεμούς και ακανόνιστα ολισθηρά πετρώματα. Το βουνό είναι γκρι σκούρο και καλύπτεται πάντα από κρύα σκοτεινά σύννεφα. Βαδίζω μπροστά για να ξεκινήσω το έργο της αναρρίχησης σε αυτό το τεράστιο βουνό. Κάθε βήμα είναι μια μάχη ενάντια σε ισχυρούς παγωμένους ανέμους που ουρλιάζουν. Οι άνεμοι φέρνουν μια παγωμένη βροχή που χτυπά πάνω στο σώμα μου προσπαθώντας να με σπρώξουν προς τα κάτω. Αγωνίζομαι να κρατηθώ στο δρόμο μου. Μερικές φορές πέφτω κάτω χτυπημένος και άλλες πρέπει να σταματήσω για να ανακτήσω τις δυνάμεις μου. Το σώμα μου είναι μουδιασμένο. Τα χέρια μου κουνιούνται σαν τα φύλλα στον άνεμο καθώς σκαρφαλώνω στην πλαγιά του βουνού. Δεν είμαι σε θέση να ανοίξω τα μάτια μου. Σκαρφαλώνω στα τυφλά μέχρι το βράχο. Σταματώ γιατί αισθάνομαι μεγάλο πόνο. Κοιτάζω και νιώθω ότι ο αγώνας μου μόλις έχει ξεκινήσει. Μερικές φορές απλά δεν θέλω να πάω παραπέρα. Εμείς όμως πρέπει να πάμε. Καθώς ο άνθρωπος είναι ύπαρξη αιώνια και προορίζεται να ζήσει για πάντα, θα πρέπει και η προσωπικότητά του να δομηθεί σωστά, να ξανααποκτήσει το πρωτόκτιστον κάλος, να μορφωθεί μέσα του ο Χριστός, για να θεμελιώσει την εδώ ζωή του έτσι, ώστε να μπορεί να βαστάσει τον κάματο και να οδεύσει με ασφάλεια προς την ατελεύτητη αιωνιότητα. Η τέχνη της αγωγής, της τέχνης ταύτης σου και αισθημίζων, λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, σκοπό έχει να διαμορφώσει ανθρώπους με εσωτερική αρμονία, ικανούς να εκφράσουν τον εαυτό τους μέσα σε πνεύμα ελευθερίας, εμποτισμένους με τις αρετές της δικαιοσύνης, της ισότητας, της αλληλεγγύης, της αυτοθυσίας. Για να διαμορφωθεί αυτός ο άριστος πολίτης, ο οποίος θα είναι ικανός να ζει με πνεύμα σύμπνοιας με τους άλλους, αλλά και με κοινωνία και σχέση αγάπης με τον Δημιουργό του, χρειάζεται να αποκτήσει μέσα από τη διαπαιδαγώγηση, εκτός των άλλων, και υγιή αυτοεκτίμηση. Η λέξη αυτοεκτίμηση είναι δάνειο, μετάφραση αγγλικής ορολογίας. Το επισημαίνω αυτό γιατί οι πατέρες της Εκκλησίας μας δεν χρησιμοποιούν τον όρο αυτό. Στις μέρες μας όμως κατά κόρον διατυπώνεται το ερώτημα. Αυτοεκτίμηση ή ταπείνωση, Πιστεύω ότι στη συνέχεια θα μας δοθεί η δυνατότητα να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Τι είναι λοιπόν η αυτοεκτίμηση? Ιατρικώς ορίζεται ως η εκτίμηση της αξίας και της σημαντικότητάς μου και η ικανότητά μου να είμαι υπεύθυνος για τον εαυτό μου και για τους άλλους. Κάθε άνθρωπος έχει μια αίσθηση του εαυτού του η οποία σφυριλατήθηκε μέσα του από όλες τις εμπειρίες του. Διαθέτει μια αυτοαντίληψη που κυμαίνεται και ποικίλει σημαντικά. Αυτή η ιδέα που έχουμε για τον εαυτό μας συνδέεται με διάφορους σημαντικούς τομείς της ζωής μας. Μια πρόσφατη έρευνα έχει δείξει ότι αυτό το αυτοπορτρέτο μεταβάλλεται καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής μας και συνεχίζει να μεταβάλλεται μέχρι τα 80 μας χρόνια. Η άποψη αυτή είναι πολύ αισιόδοξη και όσον αφορά εμάς τους ίδιους, αλλά και στην αποστολή και το έργο μας ως γονιών και παιδαγωγών με την ευρύτερη σημασία, καθώς μας επιτρέπει να ελπίζουμε να διορθωθούν λάθη της αγωγής. Μας υπενθυμίζει το λόγο του Αποστόλου Παύλου προς τους Φιλιππησίους, τα μένω πίσω επιλανθανόμενος, τις δε έμπροσθεν επεκτηνόμενος. Μπορούμε βέβαια συγχρόνως να έχουμε υγιή αυτοεκτίμηση ως εργαζόμενοι, αλλά χαμηλή αυτοεκτίμηση ως γονείς για παράδειγμα. Τα παιδιά δεν γεννιούνται με μια εικόνα του εαυτού τους. Μαθαίνουν να βλέπουν τους εαυτούς τους πρωτίστως και κυρίως μέσα από τα μάτια σημαντικών ανθρώπων. Κυρίως των γονιών τους, των παππούδων τους, των δασκάλων και των φίλων τους. Το παιδί ακόμη μωρό όταν κλαίει και οι άλλοι ανταποκρίνονται στα δάκρυά του, χτίζει την εσωτερική αίσθηση που έχει για τον εαυτό του, ότι δηλαδή αξίζει. Αργότερα, στα 2 του χρόνια, όταν διαφωνεί και υποστηρίζει κάτι, αν το επιτραπεί να κάνει επιλογές, χτίζει την εσωτερική αίσθηση ότι είναι ικανό. Στα 4 του χρόνια, όταν δηλώνει γεμάτο περηφάνεια «είμαι καλό και όμορφο» και του αναγνωρίζεται από τους γύρω η αξία του, τότε τόσο το αγόρι όσο και το κορίτσι παγιώνουν την αντίληψη ότι είναι ικανά να πάρουν τη θέση τους ανάμεσα στους ανθρώπους με τους οποίους ζουν. Στην ηλικία των 6 χρόνων, όταν τα παιδιά ενδιαφέρονται για μάθηση πιο διανοητική, για μαθηματικές έννοιες και δίνουν έμφαση σε πραγματικές ικανότητες, όπως το να μπορούν να ντύνονται, να κάνουν ποδήλατο, να συμμετέχουν σε άλλες δραστηριότητες, τότε μέσα τους οικοδομούν τη συνέστηση ότι είναι ικανά. Η αυτοεκτίμηση όμως μοιάζει σαν τη μικρή φλόγα που λάμπει και φωτίζει, αλλά συγχρόνως τρεμοπαίζει και εύκολα μπορεί να σβήσει με το φύσιμο ενός σαρκασμού ή μιας κριτικής εκ μέρους τρίτων. Ενθυσίστε στα παιδιά το αίσθημα της εμπιστοσύνης. Η εμπιστοσύνη είναι ένας θεμελιώδης παράγοντας για μια αξιοβίωτη ζωή. Μας δημιουργεί αίσθημα ασφάλειας και αυτοπεποίθησης, μας προσδίδει τη βεβαιότητα πως μπορούμε να αντιμετωπίσουμε νικηφόρα κάθε αντικσότητα της ζωής. Μας προσθέτει ελπίδα, μας καθησυχάζει, μας ηρεμεί, μας γαλινεύει, μας καθιστά άξιους να επικοινωνούμε άριστα με τους συνανθρώπους μας και ιδίως μας πρικίζει με αίσθημα αισιοδοξίας. Η εμπιστοσύνη δεν εμφανίζεται ξαφνικά στη φάση της ανάπτυξης. Οικοδομείται σταδιακά με την πάροδο των ετών, μέσα από σχέσεις βαθιάς αγάπης και στοργής και μέσα από ουσιαστικές εμπειρίες. Αυτές οι σχέσεις αφοσίωσης τόσο στους ενήλικες όσο και στα παιδιά δεν παραμένουν σταθερές. Μεταβάλλονται συνεχώς και ποικίλουν από ύπαρξη σε ύπαρξη. Παρατηρούνται ευνίδιες αυξήσεις και προσωρινές υποχωρήσεις. Ωστόσο, βασική αλήθεια είναι ότι ο αρχαϊκός πυρήνας της αυτοεκτίμησης πηγάζει από τις σχέσεις αγάπης που δημιουργούν το αίσθημα της εμπιστοσύνης. Η σημασία της αγάπης στο θέμα της αγωγής για τους πατέρες της Εκκλησίας είναι μεγίστη. Δεν την εννοούν ως απλό συνέστημα, αλλά ως οντολογική πράξη. Η αγάπη νοείται ως ορμή και κίνηση του Θεού προς τον άνθρωπο και του ανθρώπου προς τον συνάνθρωπο και προς τον Θεό. Αγαπώμεν δια του Θεού και εν το Θεό και μόνον δια της αγάπης μπορούμε να βιώσουμε αυτό που περιγράφει ο Μέγας Βασίλειος. Κοινά τα σύμπαντα, ψυχέ, γνώμες, σώματα, κοινός ο Θεός, κοινή η σωτηρία, τα αγωνίσματα, η πόνη, η στέφανη, ίση πολύ και ο ίσου μόνος αλεμπλίωση. Κάθε ενήλικα ή παιδί που νιώθει ότι αγαπιέται αληθινά, ακόμη και από ένα μόνο πρόσωπο πάνω στη γη, θεωρεί τον εαυτό του ως μία ύπαρξη που έχει αξία. Όταν εσωτερικεύσει αυτό το καθησυχαστικό συνέστημα, διευρύνεται ο κόσμος των δυνατοτήτων του. Σκέφτεται, αφού είμαι αγαπητός σε αυτό το πρόσωπο, μπορώ να αγαπηθώ και από τους άλλους. Υπάρχει μια παράξενη θεωρία. Δεν θα υπήρχε κανένας με ψυχικά νοσήματα πάνω στον πλανήτη μας, αν είχε αγαπηθεί αληθινά έστω και από ένα τουλάχιστον πρόσωπο. Κρατεά ως θάνατος αγάπη κατά το άσμα ασμάτων. Η εμπιστοσύνη προς το πρόσωπο που μας αγαπά και η βεβαιότητα ότι θα μας στηρίξει ανυστερόβουλα σε κάθε περίπτωση μας δημιουργεί αισιοδοξία και αίσθημα ασφάλειας. Μας τροφοδοτεί με δύναμη. Στο σπίτι και στο σχολείο αυτή η εμπιστοσύνη μπορεί να δημιουργηθεί και να επιτευχθεί μόνο εάν το παιδί νιώθει ένα αίσθημα σωματικής και ψυχικής ασφάλειας. Στην πυραμίδα των βασικών αναγκών όπως ιεραρχούνται από τον κορυφαίο ψυχολόγο Αβραάμ Μάσλοου, η ανάγκη για ασφάλεια έρχεται δεύτερη μετά από τις φυσικές ανάγκες για επιβίωση όπως είναι διατροφή, ύπνος, στέγη, ένδυση. Όλοι οι άνθρωποι ξοδεύουμε πολλή ενέργεια για να εξασφαλίσουμε τη σωματική και ψυχολογική μας ασφάλεια. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια η κοινωνία μας βιώνει ένα οικογενειακό και εκπαιδευτικό κλίμα οικονομικής και ψυχολογικής ανασφάλειας με αρνητικές επιπτώσεις σε όλους, κυρίως όμως στα νεότερα μέλη της που είναι τα παιδιά και οι έφηβοι. Πιστεύουμε ότι αυτό το κλίμα της αβεβαιότητας μπορεί να μειωθεί αισθητά με τη βελτίωση της αυτοεκτίμησης των μελών της κοινωνίας. Το παιδί νιώθει αίσθημα ασφάλειας όταν έχει σταθερή ζωή στο χρόνο και στο χώρο, ειδικά όταν σημαντικά για εκείνο πρόσωπα είναι σχεδόν διαρκώς παρόντα. Γονείς που λείπουν διαρκώς, μεριμνώντας μόνο για υλικές ανάγκες των παιδιών τους, σφάλουν στην αγωγή, καθώς αμελούν τις πιο βασικές ανάγκες τους, τις ψυχικές. Ο Ιερός Χρυσόστομος στυλιτεύει αυτούς τους γονείς που έχουν αποδυθεί σε έναν επίμοχθο αγώνα για να καλύψουν τις φυσικές μόνο ανάγκες των παιδιών τους και χάνονται στα βιωτικά προβλήματα παραμελώντας το πιο βασικό, την καλλιέργεια της ψυχής των παιδιών τους. Τούτο εστί ότι νικουμένην ανατρέπειν πάσαν, ότι τον οικείον αμελούμεν τέκνον. Και αλλού σημειώνει. Ούγαρτος πήρε επί η πατέρα μόνον, αλλά το θρέψε καλός. Ούχι φύσης, αλλά η αρετή επί η πατέρας. Προαίρεσης φύσεως δυνατοτέρα. Και αυτή μάλλον εκείνης και ιούς και πατέρας ποινίωθε. Ο χρυσοστομικός λόγος σήμερα. Η παραμέληση των παιδιών φέρνει τα πάνω κάτω στη ζωή. Γονιός δεν γίνεται κανείς μόνο με το να φέρει παιδιά στον κόσμο, αλλά και με το να τα αναθρέψει σωστά. Η επιθυμία και η θέληση είναι πιο δυνατές από τη φύση και αυτές είναι που δημιουργούν τέκνα και γονείς μάλλον παρά η φύση. Η αγαπητική συνύπαρξη γονέων και παιδιών, η βαθιά επικοινωνία, η αλληλοπεριχωρητική σχέση είναι συγκρίτως πολυτιμότερα από οποιαδήποτε υλική παροχή. Αυτά καλλιεργούν τις ψυχές των παιδιών, τους παρέχουν αίσθημα ασφάλειας και υγιούς αυτοεκτίμησης. Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας είναι η σταθερότητα. Για παράδειγμα, στο σπίτι πρέπει όσο αυτό είναι δυνατό να καθιερώσουμε και να διατηρήσουμε τις καθημερινές συνήθειες σταθερές. Ώρες γευμάτων, βραδινού ύπνου, πρωινού ξυπνήματος, οικογενειακής προσευχής και συμμελέτης Αγίας Γραφής. Στα σχολεία, κατά τη διάρκεια του έτους, η ανεπάρκεια και η αστάθεια των εκπαιδευτικών δημιουργούν επίσης ανασφάλεια στο παιδί και θα πρέπει να προστατευτεί και σε αυτό το περιβάλλον. Είναι όμως πολύ σημαντικό ότι οφείλει και το παιδί να συνειδητοποιήσει ποιες συμπεριφορές επιτρέπονται σε αυτό ή στο άλλο περιβάλλον, στη φύση και στον κάθε συνάνθρωπο. Το παιδί πρέπει αυτό να το μάθει και είναι μια γνώση πολύ επώδυνη στη ζωή. Να ρυθμίσει δηλαδή και να προσαρμόσει τη ζωή του στις πραγματικότητες που το περιβάλλουν. Είναι απολύτως φυσιολογικό για τα παιδιά να λειτουργούν με στόχο την ευχαρίστηση. Είναι φυσικό να προσπαθούν να χειραγωγήσουν τον ενήλικα, ώστε να ικανοποιήσει τις επιθυμίες τους. Δεν είναι όμως και τόσο φυσικό ο ενήλικας να πέφτει στην παγίδα. Εδώ ίσως διαγνώσουμε κάποια στοιχεία πείσματος και υπερηφάνειας. Θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί ώστε να μην συγχέουμε την υπερηφάνεια, μια πνευματική ασθένεια, με την υγιή αυτοεκτίμηση που είναι μια ψυχολογική δύναμη. Πνευματικός ή υπερηφάνεια είναι αυτοβεβαίωση, αυτοδοξασμός, αυτολατρεία, αυτοαγάπη, ματαιοδοξία, αντί ο άνθρωπος να αποδώσει τα ταλέντα του και τις επιτυχίες του στο Θεό, όπως μας προειδοποιεί ο βασιλιάς Σολομών στο βιβλίο των Παροιμιών. Προς συντριβής ηγείται ύβρις, προδεπτώματος κακοφροσύνη, δηλαδή πριν από τον όλεθρο πάει η αλαζονία και πριν από την πτώση το πνεύμα το υπεροπτικό. Ψυχολογικά η υπερηφάνεια είναι παρόμοια με τον ναρκισισμό. Διαβάζουμε στο διαγνωστικό εγχειρίδιο ψυχικών διαταραχών της Αμερικανικής Ψυχιατρικής Εταιρείας. Ακόμη περιγράφεται η ναρκισιστική αυτοεκτίμηση ως ένα διάχυτο μοτίβο μεγαλείου ανάγκης αυτοθαυμασμού και έλλειψης ευαισθησίας. Μπορούμε να μάθουμε να ανταποκρινόμαστε στους άλλους βασισμένοι στη θεϊκή αυτοεκτίμηση. Αυτό σημαίνει την ανάπτυξη μιας πραγματικής και ειλικρινούς εκτίμησης των πλεονεκτημάτων και των αδυναμιών του ανθρώπου. Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να επιτύχουμε μια υγιή, μη αλαζονική, εν Χριστώ αυτοεκτίμηση, η οποία να εγγίζει τον ορισμό της ταπείνωσης, δηλαδή το Χριστό, αφού ο ίδιος προβάλλει τον εαυτό του και ζητεί να τον μιμηθούμε. Μάθετε από εμού ότι πράος ημί και ταπεινός την καρδία. Στα ίχνη του βαδίζουν και οι Άγιοι του. Σημάδια της ταπεινοφροσύνης, άρα υγιούς αυτοεκτίμησης, είναι ότι ενώ έχει κανείς κάθε σωματική και ψυχική αρετή, νομίζει ότι χρωστά περισσότερα στο Θεό, γιατί με τη χάρη του έλαβε πολλά, όντας ανάξιος, λέγει ο Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός. Αιώνες νωρίτερα, ο Άγιος Ισάκος Σύρος έγραφε: «Το πρόσωπο που έχει αποκτήσει τη γνώση της αδυναμίας του έχει φτάσει στην κορυφή της ταπείνωσης». Η υγιής αυτοεκτίμηση λοιπόν είναι η πραγματικότητα. Βασίζεται απλά στην αναγνώριση των πλεονεκτημάτων και των αδυναμιών του ανθρώπου. Υπό αυτή την οπτική μπορούμε να θέσουμε την αυτοεκτίμηση σε θεία προοπτική, υπενθυμίζοντας το λόγο του Αποστόλου Παύλου προς τους Κορινθίους: «Ουκ εγώ, αλλη χάρις του Θεού εισυνεμή». Το παιδί δεν μπορεί να ελέγξει τη συμπεριφορά του εάν προηγουμένως δεν προηγηθεί ο έλεγχος της από τον ενήλικα. Οι γονείς και οι παιδαγωγοί πρέπει να παρέχουν στην ψυχή του παιδιού τα άριστα και οφείλουν να θέτουν όρια στις υπερβολικές επιθυμίες των παιδιών τους. Ποτέ δεν θα κορέσουν τις ανάγκες τους. Ας τους υπενθυμίζουν αυτό που αποφαίνεται ο Μέγας Βασίλειος: «Παίνεις εστίν ο πολλών ενδεείς, πολλών δε ημάς ενδεείς, ποιήτω της επιθυμίας ακόρεστον». Δηλαδή, πτωχός είναι αυτός που επιθυμεί πολλά. Το ακόρεστο πάθος της πλεονεξίας είναι εκείνο που μας κάνει πτωχούς. Τα πιο ανασφαλή παιδιά που έχουμε γνωρίσει είναι εκείνα στα οποία οι ενήλικες έχουν δείξει απερισκεψία ή αδιαφορία. Αν το παιδί στο σπίτι δεν αισθάνεται ότι προστατεύεται από τον φυσικό ή τον ψυχολογικό κίνδυνο, νιώθει ένα αίσθημα ανασφάλειας. Στο σχολείο, εάν στην τάξη βασιλεύει το χάος και δεν αισθάνεται προστατευμένος ο μαθητής από πιθανή επίθεση σωματική ή λεκτική, τότε θα οχυρωθεί σε αμυντική θέση για να αποφύγει τον κίνδυνο. Ωστόσο, η ενέργεια που δαπανάται για την προστασία μπορεί να επενδυθεί σε θετικές σχέσεις με τους συμμαθητές του ή στη μάθηση. Είτε στο σχολείο, είτε στο σπίτι, για να μπορέσει το παιδί να συσσωματώσει την αυτοπιθαρχία και το αίσθημα της ασφάλειας, είναι σημαντικό για τους ενήλικες να αναπτύξουν κανόνες συμπεριφοράς. Αυτοί πρέπει να έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά. Πρώτον, να είναι σαφείς. Οι κανόνες βοηθούν να διακινούνται μορφωτικές αξίες που θέλουμε να εμπνεύσουμε στα παιδιά. Όπως είναι ο αυτοσεβασμός, ο σεβασμός προς τους άλλους, προς το περιβάλλον, οι αρετές της ισότητας, της δικαιοσύνης, της αλληλεγγύης, της αυτοθυσίας. Είναι σημαντικό οι γονείς και οι δάσκαλοι από κοινού να καθορίζουν τις αξίες που είναι βασικές για την εκπαίδευση του παιδιού και να υπάρχει μια κοινή δέσμευση. Δεύτερον, να είναι συγκεκριμένοι. Οι κανόνες πρέπει να καθοριστούν με βάση συγκεκριμένες και αναμενόμενες δράσεις. Για παράδειγμα, αντί να ζητούμε από το παιδί μας να κάνει γενική καθαριότητα στο δωμάτιό του, να του ζητήσουμε να τακτοποιήσει τα πράγματά του στα συρτάρια. Στο σχολείο, ο σεβασμός για το περιβάλλον πρέπει να εκφράζεται με μια συγκεκριμένη εντολή. Τα χαρτιά ρίχνονται στα καλάθια που υπάρχουν τοποθετημένα για αυτό το σκοπό. Τρίτον, να είναι σταθερή. Οι κανόνες αυτοί δεν πρέπει να μεταβάλλονται ανάλογα με τις παρορμήσεις και τις διαθέσεις των ενηλίκων. Ο κανόνας της σταθερότητας είναι ο πιο δύσκολος να επιτευχθεί από την πλευρά των γονέων και των εκπαιδευτικών. Η συνέπεια και η σταθερότητα δεν πρέπει ποτέ να χάνονται από το πεδίο όρασης του ενήλικα για τις αξίες που θέλει να μεταδώσει. Είναι ευκολότερο να είναι όλοι συνεπείς όταν υπάρχουν λιγότεροι κανόνες. Όμως σταθερότητα δεν σημαίνει ακαμψία. Παράδειγμα, οι γονείς συνηθίζουν το βράδυ στην προσευχή τους το απόδειπνο. Ύστερα από μια κουραστική μέρα, γυρίζοντας το βράδυ, λένε στα παιδιά τους ότι η προσευχή τους θα είναι σύντομη σήμερα και όχι το απόδειπνο. Εξηγούν το λόγο της υπερβολικής κούρασης. Αυτό ισχύει μόνο για την ημέρα εκείνη. Έρεται ο κανόνας του αποδείπνου. Την άλλη μέρα θα ακολουθήσουν το κανονικό τους πρόγραμμα. Τέταρτο, οι συνέπειες των κανόνων. Όλα τα παιδιά σε διαφορετικό βαθμό έχουν την τάση να παραβαίνουν τους κανόνες. Είναι όμως σημαντικό ότι αποδέχονται τις λογικές συνέπειες της κακής συμπεριφοράς τους. Οι συνέπειες πρέπει να συνδέονται στενά με την παραβατική συμπεριφορά. Παράδειγμα, αν ένα παιδί επιτέθηκε λεκτικά ή σωματικά σε ένα συνομιλικό του, οφείλει να ζητήσει συγγνώμη για αυτή του τη συμπεριφορά. Το πιο σημαντικό από όλα είναι η συμφωνία κανόνων και ζωής, λόγου και πράξης. Είναι πολύ σημαντικό οι ίδιοι ενήλικες να ενεργούν σύμφωνα με τις αξίες που θέλουν να μεταδώσουν στο παιδί. Πώς τους παίδας νουθετήσετε ανουθέτητων ζωήν και αδιάτοκτων ζώντες, αναρωτιέται ο πανεπιστήμων Μέγας Βασίλειος, δηλαδή πώς να συμβουλεύσετε τα παιδιά σας όταν εσείς οι ίδιοι δεν δέχεστε συμβουλές και η ζωή σας είναι ακατάστατη. Αυτή είναι η πιο τρανή μαρτυρία της αξιοπιστίας τους, η συμφωνία λόγων και πράξεων στη ζωή όσων ασχολούνται με την αγωγή των παιδιών και είναι αυτή που εμπνέει εμπιστοσύνη σε όλους, κυρίως όμως στα παιδιά και στους εφήβους. Το αίσθημα της εμπιστοσύνης έχει τις ρίζες του στη βασική ανάγκη για ασφάλεια και εδραιώνεται όταν οι ενήλικες στηρούν τις υποσχέσεις τους. Το παιδί μπορεί να ανεχθεί μια καθυστέρηση ανάμεσα στην επιθυμία και στην ικανοποίησή της όταν διαπιστώσει ότι οι ενήλικες στηρούν τις υποσχέσεις τους και ότι κάποια στιγμή θα ικανοποιηθεί η υπόσχεση που του δόθηκε. Οι ενήλικες τότε θεωρούνται αξιόπιστοι και καθησυχαστική. Αυτό είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να εσωτερικεύσει το παιδί την εμπιστοσύνη του προς τους ενήλικες που θα του δώσει ελπίδα για το μέλλον, γνωρίζοντας και αναγνωρίζοντας την αξία της κάθε προσωπικότητας. Οι ενήλικες, γονείς και παιδαγωγοί έχουμε πολλές προσδοκίες από τα παιδιά και συχνά απογοητευόμαστε όταν δεν είναι στο ύψος των προσδοκιών μας. Ένα παιδί θέλει πρώτα απ' όλα να αγαπηθεί και είναι πρόθυμο να κάνει πολλά πράγματα γι' αυτό, ακόμη και να αρνηθεί το βασικό του χαρακτήρα. Αγαπάμε τα παιδιά και τους μαθητές μας, αλλά συχνά δεν διαθέτουμε ή δεν έχουμε αρκετό χρόνο να δούμε ποιοι είναι πραγματικά και εστιάζουμε την προσοχή μας σε αυτό που κάνουν. Παρατηρήστε το παιδί σας ή έναν από τους μαθητές σας και βρείτε τις ικανότητές τους στους ακόλουθους τομείς. Σωματικός. Δύναμη, ευελιξία, αντοχή. Πνευματικός. Περιέργεια, κρίση, μνήμη, λογική. Κοινωνικός. Ευκολία να δημιουργεί φίλους, ικανότητα να μοιράζεται, αυτοπεποίθηση. Προσωπικός. Γενναιοδορία, πρωτοτυπία, φαντασία. Μερικές φορές εγκλωβιζόμαστε σε μία ή σε δύο περιοχές επειδή είναι αυτές που εκτιμούμε ή που θα θέλαμε να έχουμε εμείς και δυστυχώς λείπουν. Αλλά δεν είναι απαραίτητα εκείνες που χαρακτηρίζουν το παιδί μας. Δεν αρκεί μόνο να παρατηρήσουμε και να αναγνωρίσουμε τις ικανότητες του παιδιού. Θα πρέπει και να τις τονίσουμε. Διαθέστε χρόνο το βράδυ πριν τον ύπνο ή λίγο πριν την είσοδό σας στην τάξη. Πείτε στο παιδί έναν καλό λόγο που θα το κάνει να καταλάβει ότι αναγνωρίζετε την αξία του και τις προσπάθειές του, ότι το εκτιμάτε και ότι θεωρείτε πως είναι μοναδικό και θαυμάσιο. Προσοχή! Σταματήστε ώστε εκεί για να μην χάσει αυτό που μόλις είπατε. Παράδειγμα. Γιάννη, νομίζω πως έχεις ένα πολύ όμορφο χαμόγελο και αν θα ήσουν ευγενέστερος με τη Σοφία θα μας έκανες ακόμη πιο χαρούμενους. Υπάρχουν λέξεις που είναι σαν το χάδι που θωμεύουν την επιδερμίδα, αλλά υπάρχουν και λέξεις που πληγώνουν και βασανίζουν την ψυχή. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να μιλούμε στα παιδιά με σεβασμό. Υποκοριστικά με αρνητική χρειά, ακόμη και αν εκ πρώτης όψεως θεωρούνται μη επιθετικά, τελικά τροφοδοτούν τον εσωτερικό μονόλογο του παιδιού και του δίνουν την αίσθηση ότι είναι διαφορετικό από τα άλλα, υποδιέστερο και τραυματίζουν την εικόνα της αυτοεκτίμησης. Μπουλούκο μου εσύ, παίρνω το πιο αθώο. Οι συχνές επικρίσεις, οι δεικτικές παρατηρήσεις, οι άγαρμες κρίσεις είναι σαν μικρές μαχαιριές στην καρδιά των παιδιών. Εκφράσεις όπως «Θεέ μου, δεν έχει κουκούτσι μυαλό» ή «Γρήγορα τελείωνε» ή «Δεν ψάχνουν έτσι» ή «Φύγε από εδώ» «Σιγά το δύσκολο» δημιουργούν προβλήματα. Η Αγία Γραφή διδάσκει ότι η καρδιά είναι το κέντρο του ανθρώπινου προσώπου. Είναι η έδρα των συναισθημάτων, ακόμη και των σκέψεών μας. Στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου καταγράφεται ο λόγος του Κυρίου. Τα εκπορευόμενα εκ του στόματος, εκ της καρδίας εξέρχεται. Αλλά και στο Ευαγγέλιο του Λουκά διαβάζουμε. Εκ του περισσεύματος της καρδίας λαλεί το στόμα. Ας αναρωτηθούμε μήπως έχουμε απορρίψει υποσυνείδητα το παιδί μας, το μαθητή μας, των πλησίων μας για διάφορους λόγους ή αιτίες και έτσι συντελούμε στη χαμηλή αυτοεκτίμησή του, διότι η λεκτική κακοποίηση που υφίσταται από μέρους μας δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία, είναι αρνητικός παράγοντας για την υγιή αυτοεκτίμηση. Συχνά όμως είναι αρκετά εύκολο να αναγνωρίσουμε τα συναισθήματα του παιδιού και έτσι να μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό του. Μπορούμε να πούμε σε μια αποτυχία του. Σε ενοχλεί που δεν πέτυχες την πρώτη φορά στο αγώνισμα. Θα προπονηθείς καλύτερα. Ένας άλλος τρόπος για να αποφευχθούν λεκτικές επιθέσεις είναι να μιλήσουμε σε πρώτο πρόσωπο όταν όλα δείχνουν ότι έχουμε χάσει το παιχνίδι. Παράδειγμα, αντί να πούμε στο γιο μας «Πάλι ξέχασες να βγάλεις τα σκουπίδια, ποτέ δεν ακούς όταν μιλώ», μπορούμε να πούμε «Είμαι απογοητευμένος, περίμενα τα σκουπίδια να έχουν βγει έξω». Ένας άλλος τρόπος για να τονίσουμε την προσωπική αξία του παιδιού είναι να δείξουμε συγκεκριμένα πόσο πολύ το αγαπάμε και το εκτιμάμε. Μερικοί ενήλικες είναι τρυφεροί. Άλλοι αγαπούν να παίζουν με τα παιδιά, άλλοι να κάνουν μικρές εκπλήξεις. Το σημαντικό είναι να βρει ο καθένας το δικό του τρόπο, να είναι ευχάριστος και να συνεργάζεται με τα παιδιά. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να αφιερώσουμε χρόνο και ποιότητα. Πιστεύω πως θα μας βοηθούσε πολύ να γνωρίσουμε τη γλώσσα που καταλαβαίνουν τα παιδιά αν μελετούσαμε το ειδικό βιβλίο των Τσάπμαν και Γκάμπελ, οι 5 γλώσσες της αγάπης που καταλαβαίνουν τα παιδιά. Το έχω φέρει μαζί μου, μπορώ να σας το δείξω στο τέλος. Ενθαρρύνετε τους φίλους των παιδιών σας και την ομάδα στην οποία ανήκουν. Ο καθένας χρειάζεται κάποιο πρόσωπο να κοινωνήσει, να εστιευτεί, να φιλοσοφήσει, να εκφράσει τα ποικίλα συναισθήματά του ώστε να μην αισθάνεται μόνος. Νιώθει την ανάγκη να αγαπήσει και να αγαπηθεί. Οι φίλοι ανεφόρων βρίσκονται στο πλευρό μας σε κάθε αντικσότητα και χρησιμεύουν ως προπύργιο στο φόβο της μοναξιάς. Οι άλλοι είναι ο καθρέφτης μέσα στον οποίο θα δούμε τον εαυτό μας. Αυτοί θα μας βοηθήσουν να τον ορίσουμε και θα μας δώσουν τη δυνατότητα να βελτιώσουμε κάποιες από τις συμπεριφορές μας. Το παιδί,
Από την ηλικία των 2 ετών απολαμβάνει την παρουσία των άλλων παιδιών, ακόμη και αν δεν παίζει πραγματικά μαζί τους, αλλά λειτουργεί το λεγόμενο παράλληλο παιχνίδι. Αργότερα, γύρω στα 4 του χρόνια, θα συμμετέχει και στο πιο ζωηρό παιχνίδι των φίλων. Ακόμη και ο πιο υπομονητικός γονέας, ο πιο διαθέσιμος, ο πιο παιχνιδιάρης, δεν θα είναι ένας φίλος τόσο υπέροχος όπως κάθε άλλο παιδί της ηλικίας του. Τα μικρά παιδιά, μέσα από τη συναναστροφή, θα μάθουν να διαπραγματεύονται, να μοιράζονται τα παιχνίδια τους, αλλά συγχρόνως και να τραβούν τα μαλλιά το ένα του άλλου και να κλαίνε. Όλα αυτά είναι απαραίτητα για την εσωτερική του ισορροπία. Το παιχνίδι, κυρίως το ελεύθερο, κατά τον καθηγητή της ψυχιατρικής και πρόεδρο του Εθνικού Ιδρύματος Παιχνιδιού, τον ΗΠΑ, Στιούαρτ Μπράουν, μας κοινωνικοποιεί και μας βοηθεί να αναπτύξουμε αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση. Στη σχολική ηλικία, η ομάδα των φίλων που αποτελείται μόνο από αγόρια ή κορίτσια αποκτά μια άλλη σημασία. Στην εφηβεία, οι ομάδες κατά κανόνα γίνονται μεικτές. Στην περίοδο αυτή της ζωής τους, οι έφηβοι αισθάνονται την αδύνατη ανάγκη να ανήκουν σε μια ομάδα. Αυτό τους επιτρέπει να αποστασιοποιηθούν από τους γονείς τους, να βρουν τη δική τους ταυτότητα, να αναγνωρίσουν κάποιες ικανότητες στον εαυτό τους, να αποκτήσουν αυτοεκτίμηση. Παιδιά και έφηβοι που έχουν κοινωνικές δυσκολίες, που δεν ξέρουν πώς να δημιουργούν φίλους ή πώς να διατηρούν τις φιλίες τους, θα δώσουν μια αρνητική εικόνα του εαυτού τους στην κοινωνία και θα εισπράξουν απόρριψη. Είναι πιθανό στην ενήλικη ζωή τους να παρουσιάσουν σημαντικά κοινωνικά προβλήματα, όπως έχουν καταδείξει κάποιες μελέτες. Η στάση των γονιών και των παιδαγωγών έχει άμεση επίπτωση στην κοινωνικοποίηση των νέων. Το άνοιγμα στους άλλους, η αποδοχή των διαφορών, η ανοχή και η εμπιστοσύνη, η θέση ότι τα παιδιά μπορούν να λύσουν μόνα τους τις περισσότερες συγκρούσεις της ομάδας, δίνουν στους νέους την αίσθηση ότι μπορούν να φτάσουν τους άλλους και να γίνουν αποδεκτοί. Η βία και η απομόνωση που υιοθετούν κάποια παιδιά προκειμένου να προσαρμοστούν στην ομάδα είναι ακατάλληλοι τρόποι. Οι γονείς και οι παιδαγωγοί θα πρέπει να προσέξουμε να μην πέσουμε στην παγίδα του υπερπροστατευτισμού που σαν νέα λερναία ύδρα μας απειλεί σε κάθε μας βήμα. Χρειάζεται προσοχή, σύνεση και κυρίως διάκριση. Στο σημείο αυτό θα μου επιτρέψετε να αναφέρω μια ενδιαφέρουσα ιστορία. Ίσως σας ξεκουράσει κιόλας. Κάποτε ένας νέος άνδρας παρακολουθούσε για ώρες μια πεταλούδα που αγωνιζόταν να βγει από το κουκούλι της. Κατάφερε να κάνει μια τρύπα, αλλά το σώμα της ήταν πολύ μεγάλο για να περάσει από μέσα. Μετά από ώρα φάνηκε να έχει χάσει τις δυνάμεις της και έμεινε ακίνητη, παγωμένη. Ο άνθρωπος τότε αποφάσισε να τη βοηθήσει. Με ένα ψαλίδι άνοιξε το κουκούλι, ελευθερώνοντάς την αμέσως. Το σώμα της όμως ήταν μικρό και μαραμένο και τα φτερά της ζαρωμένα. Ο άνθρωπος συνέχισε να την παρακολουθεί, περιμένοντας ανά πάσα στιγμή ότι μπορεί να ανοίξει τα φτερά της και να πετάξει. Αλλά τίποτα από αυτά δεν συνέβη. Στην πραγματικότητα, η πεταλούδα πέρασε το υπόλοιπο της ζωής της με το να σέρνεται κατά γης, με ένα μαραμένο σώμα και με ζαρωμένα φτερά, ανίκανη να πετάξει. Ο άνθρωπος, με την καλοσύνη και την προθυμία να βοηθήσει, δεν αντελήφθηκε ότι το κουκούλι ήταν πρόκληση και ο αγώνας που χρειαζόταν να δώσει η πεταλούδα μέσα από το μικρό άνοιγμα ήταν ο τρόπος που επέλεξε η φύση για να ασκήσει και να ενισχύσει τα φτερά της. Η υπερπροστασία του τη σκότωσε. Υπερπροστατεύουμε ένα παιδί με όλες τις αρνητικές συνέπειες που συνεπάγεται η στάση μας αυτή όταν του δίνουμε το ακόλουθο ή παραπλήσια μηνύματα. Πιστεύω ότι δεν είσαι σε θέση να αντιμετωπίσεις αυτή τη δυσκολία. Είσαι πολύ μικρός και αδύναμος. Θα το κάνω εγώ στη θέση σου. Με τον τρόπο αυτό δεν τα βοηθούμε να αντιληφθούν τα πράγματα με τρόπο ρεαλιστικό, να θέτουν ερωτήσεις σχετικά με τη δική τους συμπεριφορά και να αναζητούν με ενεργητικό τρόπο αποτελεσματικές κοινωνικές στρατηγικές. Κυρίως όμως με την υπερπροστασία καταστρέφουμε την αυτοεκτίμησή τους. Το παιδί μαθαίνει με τους μηχανισμούς της μίμησης και της ταύτισης. Μιμείται και ταυτίζεται με τους ανθρώπους που είναι σημαντικοί για εκείνο. Είναι μια θαυμάσια ευκαιρία ως γονείς και δάσκαλοι να βελτιώσουμε τους εαυτούς μας. Ένας καλός τρόπος να βοηθήσουμε τα παιδιά μας να ενσωματωθούν στην κοινωνία είναι να τους διδάξουμε τη γενεοδορία, την εθελοντική προσφορά και τον αλτρουισμό, τον οποίο οι ψυχολόγοι ορίζουν ως ένα ανιδιοτελές ενδιαφέρον για το καλό και την ευημερία των άλλων που οδηγεί σε θετικές κοινωνικές συμπεριφορές. Διάφορες ψυχολογικές θεωρίες και εξηγήσεις προσπαθούν να ερμηνεύσουν την αλτρουιστική συμπεριφορά και ότι αυτή συμβάλλει στη διαιώνιση γονιδίων, καθώς περισσότεροι άνθρωποι επιβιώνουν όταν αλληλοβοηθούνται. Για μας όμως οι εξηγήσεις αυτές στην καλύτερη περίπτωση είναι αποσπασματικές και ατελείς. Η Ορθόδοξη Χριστιανική Ανθρωπολογία βλέπει τη δυνατότητα της συνέργειας, δηλαδή της συνεργασίας χάριτος του Θεού και ανθρώπινης δράσης. Ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής μας υπενθυμίζει ότι η χάρη οικοδομεί επάνω στη φύση. Η ανθρώπινη φύση είναι τέτοια ώστε όταν ο άνθρωπος συνεργάζεται με το Θεό, ο αλτρουισμός ιδιαίτερα του νέου μπορεί να ανέλθει σε επίπεδα που υπερβαίνουν τα εγκόσμια επίπεδα της κοινωνικής συνεργασίας. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Διάλογος, σχολιάζοντας την παραβολή του καλού Σαμαρίτη, το πρότυπο του αλτρουισμού λέει: «Η αγάπη του Θεού είναι τέλεια μόνο αν κανείς αγαπά και τον πλησίον. Πλησίον δεν είναι μόνο όσοι είναι συνδεδεμένοι μαζί μας με τη φιλία ή τη γειτονία, αλλά όλοι ανεξαιρέτως οι άνθρωποι, αφού έχουμε κοινή φύση, είτε είναι αυτοί εχθροί ή σύμμαχοι, είτε δούλοι ή ελεύθεροι». Πράξεις αλτρουισμού, εθελοντισμού, αλληλοβοήθειας βοηθούν το παιδί να γνωρίσει καλύτερα ανθρώπινους χαρακτήρες μέσα από ανθρώπινες σχέσεις, να αξιολογεί δραστηριότητές του, να οριμάζει βιώνοντας τη χαρά της προσφοράς. Αναπτύξτε το αίσθημα της αρμοδιότητας στα παιδιά σας. Το παιδί αδυνατεί να χειριστεί τους μηχανισμούς μάθησης πνευματικούς και κοινωνικούς εάν δεν έχει επιτυχίες στις καθημερινές του υποθέσεις. Η επιτυχία τους σταθεροποιεί την απόκτησή τους και παράλληλα τη διατήρησή τους. Σε κάθε ανθρώπινο όν η επιτυχία είναι βασική του ανάγκη. Ωστόσο, το παιδί και ο ενήλικας πρέπει να γνωρίζουν τις ικανότητες και τις δυνατότητές τους ώστε να έχουν αυτοεκτίμηση και να ελπίζουν ότι θα έχουν επιτυχία. Έτσι πάντα θα υπάρχουν κίνητρα για περαιτέρω μάθηση και αυτοβελτίωση. Η αυτοεκτίμηση είναι μια θεμελιώδη στάση στη διαδικασία της μάθησης. Όταν το παιδί επικεντρώνεται στη διαδικασία της μάθησης και διορθώνει τα λάθη και τις στρατηγικές του στη διαδρομή, αναμφισβήτητα στο τέλος θα επιτύχει. Θα νιώθει αποτελεσματικό διότι υιοθέτησε τη σωστή στάση και επέλεξε αποτελεσματικές στρατηγικές. Αυτό ενισχύει την αυτοεκτίμησή του. Τα αισθήματα της σιγουριάς και της ικανότητας γεννούν στο παιδί την ελπίδα και τον ενθουσιασμό. Δύο μαγικά κλειδιά που θα του ανοίξουν διάπλατα την πόρτα για να το εισαγάγουν στον απέραντο και θαυμαστό κόσμο της πολύπλευρης γνώσης και των μυστηρίων του κόσμου, ώστε να μπορέσει να προχωρήσει με θάρρος, αισιοδοξία, ελπίδα και αυτοπεποίθηση στη ζωή του. Ίσως διερωτηθείτε, ωραία, καλά, θεωρητικά. Μπορείτε να μας δώσετε τα χαρακτηριστικά ενός μαθητού με χαμηλή αυτοεκτίμηση? Από μια έρευνα που έγινε και ζητήθηκε από τους σχολικούς συμβούλους να δοθούν 5 χαρακτηριστικά ενός μαθητού με χαμηλή αυτοεκτίμηση, μέσα από 1000 χαρακτηριστικά που δόθηκαν, φανταστείτε τώρα πόσα χαρακτηριστικά είναι αυτά, τα 14 κυριότερα χαρακτηριστικά είναι τα εξής. Νιώθει, το χαρακτηριστικό το πρώτο που έδωσαν οι περισσότεροι χαρακτηρίζεται εκείνος ο μαθητής που έχει το χαρακτηριστικό του αποσυρμένου, του ντροπαλού και του ήσυχου. Είναι ο μαθητής που νιώθει ανασφαλής, έχει χαμηλές αποδόσεις, έχει αρνητική στάση, νιώθει δυστυχισμένος, είναι κοινωνικά αδέξιος, πολλές φορές θυμωμένος και εχθρικός, δεν έχει κίνητρα, αισθάνεται μελαγχολικός, είναι εξαρτώμενο άτομο και οπαδός. Έχει κακή εικόνα του εαυτού του, είναι ένας τύπος μη ρυψοκίνδυνος, στερείται εμπιστοσύνης και έχει κακή επικοινωνία. Νομίζω Είναι καλά χαρακτηριστικά αυτά για να χαρακτηρίσουμε κάποιον μαθητή με χαμηλή αυτοεκτίμηση. Τώρα, τι προάγει την αυτοεκτίμηση? Πρώτον, η παρουσία μας δίπλα στο παιδί να είναι ζεστή, θερμή. Δεύτερον, οι οικογενειακοί και σχολικοί κανόνες να είναι λίγοι και σαφείς. Τρίτον, οι ποινές. Θέτω σε εισαγωγικά τη λέξη. Που ακολουθούν ως συνέπεια της παραβίασης των κανόνων να είναι φυσικές και λογικές. Ο Ιερός Χρυσόστομος λέει χαρακτηριστικά: εάν μία επίπληξη είναι απαραίτητη, τονίζω τις λέξεις, επιβάλλεται να γίνει με πολύ ηρεμία και πολύ σύνεση. Τέταρτον, ελέγχεται το άγχος των παιδιών, η προετοιμασία για μελλοντικές αλλαγές, καθώς και η ελαχιστοποίησή τους βοηθούν το παιδί να βρει τρόπους να ηρεμήσει όταν στρεσάρεται. Πέμπτον, γίνεται ο ενήλικας τον οποίο μπορούν τα παιδιά να εμπιστευτούν. Έκτον, τονίζεται τα δυνατά σημεία του παιδιού. Έβδομον, χρησιμοποιείται κατάλληλη γλώσσα. Όγδον, ενθαρρύνεται την έκφραση των συναισθημάτων των παιδιών. Ένατον, επιτρέπεται το άνοιγμα προς τους άλλους. Δέκατον, ενθαρρύνεται το παιδί να δημιουργήσει φίλους και να διαχειρίζεται τις συγκρούσεις του. Ενδέκατον, ενισχύεται τα κίνητρα του παιδιού. Δωδέκατον, παροτρύνεται το να αποδέχεται τα λάθη του. Δέκατον, προσφέρεται σχέδιο βοήθειας και ενθαρρύνεται το να είναι επίμονος στην επιδίωξη των στόχων. Και 14, παροτρύνεται το για αυτοδιόρθωση. Τι βλάπτει την αυτοεκτίμηση? Πρώτον, η χαμηλή αυτοεκτίμηση γονέων και εκπαιδευτικών. Το παράδειγμα δηλαδή. Δεύτερον, η ασυνέπεια στην εφαρμογή της πειθαρχίας. Τρίτον, η αμφιθυμία. Τέταρτον, η υπερπροστασία. Πέμπτον, οι λέξεις που πληγώνουν. Έκτον, η συνεχής κριτική από συγγενείς και φίλους. Έβδομον, η αποθάρρυνση μπροστά στις δυσκολίες. Όγδον, η εστίαση στα προβλήματα και όχι στις δυνατότητες. Ένατον, τα σφάλματα που θεωρούνται ως αποτυχίες. Δέκατον, οι προσδοκίες όταν είναι πολύ υψηλές ή δεν είναι αρκετές. Και ενδέκατον, το ανικανοποίητο των γονιών, το μεμψίμηρο δηλαδή, και η έλλειψη συνεργασίας με το παιδί. Ο Άγιος Ισάκος Ήρος στα ασκητικά του τονίζει: ο αξιωθής η δίνε αυτόν, κρήτον εστί το αξιοθέντος η δίνε αγγέλους. Όποιος δηλαδή αξιώθηκε να γνωρίσει σε βάθος τον εαυτό του, αφού διήλθε το στάδιο της αυτοεκτίμησης, είναι ανώτερος από εκείνον που αξιώθηκε να δει αγγέλους. Αν και η σύναξή μας αυτή βοήθησε έστω και κατελάχιστον προς την κατεύθυνση αυτή, θα είναι χαρά μας. Σας ευχαριστώ.